Žūrija šogad strādāja ļoti interesanti, jo tā intriga, acīm redzot, saglabājās arī priekš jums pašiem līdz pēdējiem brīdiem.
Jā, tā bija tiešām, jā.
Tad bija kaut kāds brīdis, kad jūs lasījāt, sanācāt kopā un nolēmāt, kur būs nominanti.
Jā, katrs nosauca kurus četrus, vai kā mēs pēc tam pamainījām tulkojumos pat piecus, kurus viņa prāta mēs gribam nominēt, un tad arī izkristalizējās. Un īstenībā par nominantiem mēs arī bijām ļoti vienprātīgi.
Nu, nevarētu teikt tā, ka kāds, teiksim, palika aiz strīpas, tāpēc, ka bija nolēmts, ka četri. Nu, jūs teicāt, jūs paplašinājāt tulkojumos līdz pieciem, jā?
Jā, jo tulkojumi bija ļoti daudz, un tad mēs uz debijas rēķini paplašinājām tulkojumu.
Un kā tad tas notika tālāk? Tālāk jūs vairs kopā nenācāt un nestrīdējāties?
Nē, mēs nenācām un nestrīdējāmies. Es personīgi gribēju, lai mēs nāktu kopā un diskutētu, bet vairums žūrijas nolēma, ka negrib ietekmēties cits no cita, ka negrib strīdēties un ka grib vienkārši atdot savus balss elektroniski. Un tā arī notika, un mēs paši līdz pēdējiem, līdz pasniegšanai nezinājām, kurš ir laureāts.
Vai jums bija kāds īpašs pārsteigums par balsojumu rezultātu, vai jūs tā kā savā prātā prognozējāt, ka tā?
Es domāju, ka tā varētu būt, un arī man pašai sakrita lielākā daļa, gandrīz visi